hiriirri barattootaa naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti itti fufee jira. Qeellam Wallaggaa qeebbe keessatti kan gaggeessameen jalqabna jaallanneetu qindeesse.
Har'a ijoollee warra qophaa'ina maastar pilaanii sana laalchitanii ba'ani. Uummati itti dabalame humni naajumaa battaanyee jedhamu uffata burreeffatu milishaa gandaallee dabalatame. Poolisii Oromiyaatii wajjin walqabataniiti kan isaanii guyyaa har'aa akka kanatti laamma hojjetootillee hojii mootummaa kan naqan achi keessatti kan reebaman jaarsoliin biyyaa uleedhaan caccabsanii akka barbaadan godhani. Qotee bulaan kan baaburallee magaalattii dhufee jaarsi biyyaa hin reebanu. Waan mootummaan jiru hin fakkaatu waan akka shororkeessa wayii fakkaata. Amma namni mana cufatee jira akka magaalaa keessatti.
Manni barumsaa warri kaanoo har'a barataa oolani.
Waan tokko manni barnootaa torbeenitti hin humne.
Namni du'ee jira.
Namni du'ee hin jiru. Jarrinnaa amma sammaa kana suuqillee cabsaniiti kan isaanii wantoota akka buskutii waan adda addaa suuqii keessaa kan isaanii nyaatamu sa'aatii baaqala keenyaa jedhanii suuqii uummata cabsanii nyaata jiru.
Eewu.
Poolisooti suniif warri humna Adimaa Battaanyee jedhamamti. Gaasii nama eelleetu sitti gadhiisu. Karaan achi baatee deebitu hin jiru. Guyyaa har'aatti achi baanii daakuu shiroo bita kan dhabanii suuqiin cufaaf.
Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa ganda seerotaa keessatti hiriirri gaggeeffamu jiraattonni ibsaniiru.
Haayiskuulii pirippaaraatoorii fi haga giddugaleessaatti barataanillee akkasuma jaarsiin ijoollee odoo hin jenne hundumatu ba'e. Ijoolleenis dhagaa karaa guuranii karaa cufanii eegas humni federaalaa battanee. Ijoolleen garaagaraa badanii nu hidhanii nu ajjeessan kan jedhu ijoolleen badaniiru dheessanii muka galaniiru namoonni illee guyyaan gabaadhaa gabaan akka dhaabanne godhamee jira bakka akkasi jiran.
Gaaffin isaanii maal ture?
Gaaffin isaanii warri ijoollee keenyaa barattoota ajjeessan seeratti akka laayanii maastar pilaanii Finfinnee nurraa haa dhaabbatu ijoolleen Oromoo kan hidhaman haa hiikkamanii. Ammas ijoollee mormitoota akka hidhamtu jira fakkeenyaaf paarlaamaadhaaf kan bakka bu'ee obbo Ahmad Heebboo kan jedhamu. Inni nu haa ba'u waan kanniin kanniin.
Namni du'ee hin jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti kaleessaa qabee hiriirri mormii itti fufuusaa dubbatu.
Jimmaa Horrootti kaleessa jalqabe gartee ijoollee mana barumsaatti galtu dhaadannoo jechaa deemtutti horii bittinneessaa fi poolisoonni Oromiyaa itti ba'anii ijoollee karaa irratti reebanii ijoollee adda ta'e miidhanii ijoollee sadan tokko Maarkos Tafarii nama jedhamuu fi akkasumas jirti ijoollee miidhamanii uummanni ijoollee miidhamte kana gara buufata fayyaa aanaa Jimmaa Horrootti geesse horii bittinneessaa humnoota namas hin jedhu kanaaf uummata gidduutti dhagaa walitti guuruuf wanti akka akkaatu ka'ee. Kan booda jaarsoliin biyyaa gidduu galanii karaa nagaan akka uummanniif ijoolleen gaaffii qaban akka gaafataniif walii galamee har'atti jechuudha beellama qabanii fi naannoo dirree kubbaa miilaa irratti akka walii dubbatantu walii galamee adda faca'anii.
Kaleessa.
Kan booda uummanni beellama san qabatee gara dirree kubbaa miilaa deemee naachi ga'anii maatiin barataas keessa jira. Manni barumsaa gaafas hin jiru sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaati. Elementaris keessa jiraa jechuudha. Innaa dirree kubbaa sanarra ga'anii namoonni bulchiisaa fi warri qaama uummata walitti qabame kana gaaffii irraa fuudhu kunii namoota murtaa'an keessaa fuudhanii nuti asitti wal ga'ii geggeessuu hin dandeenyu gara galma mana maree dhaqnee achitti haasa'uu qabna wanna jedhamu irratti wal dhabdeen uumame san booddee namoota gatee keessaa fudhatanii ijoollee barumsaa achitti dhiisanii jechuudha. Namoota waan isaan jedhan keessaa funaannataniiti gara mana mareetti fuudhanii deemanii. Ijoolleen dirree kubbaa irratti walitti qabamte kun achitti fudhatanii waan deemanii fi ammas lafee kenna malee lafa kennan kenninuu midhaadannoo akkas akkasii jechaa gara magaalaatti ol deebi'anii. Naa ol deebi'anii barataa sumaatu dirree waraanaa ta'e warra kan booddee uummata walitti gaggalanii amma reebaa jiru. Isa reeban immoo waan tajaajilu kan miidhame mana qorichaa miti hageessan waajjira poolisiitti walitti qabaa jiru. Namootuma mimmiidhaman kana mafaasii ta'uu hin danda'amu. Namni karaarra deemaa jiru hin jiru hundumtuu dhokatee amma sa'aatii kanattuu jechuudha. Namoota magaalaa keessatti argan maraawu uma reebu uummata har'atti beellamanii kaanis reeda humnatti dabalanii humna dabalataa sanaan amma uummata reebaa jiru.
Warri isaan keessaa filatanii deeman sunoo marii taa'uudhaaf.
Maatiin barataati baay'een isaa isa galma keessatti itti cufaniitu irratti qollofamanii jiru isaan achitti eeguu asii immoo uummataaf ijoollee magaalaa keessa fiisisanii deebaa jiru isaan achi keessatti irratti qollofamee jira.
Barattoonni hiriiran kan mana barumsaa akkamiiti?
Kan mana barumsaa qophaa'ina ifa Jimmaatii fi kan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi giddugaleessa lammaffaa magaalaa nuunnu. Amma ammaa kan du'e hin jiru.
Godinuma Qeellam Wallaggaa hawaa galaan keessattis haalli jiru maal akka ta'e? akka jechuun naaf ibsaniiru.
Ijoolleen hiriira bahuudhumaa fi jennaan akkasumatti kellaa mana barumsichaa kutanii lixanii ijoollee kanaa rukutanii.
Har'aa?
Kaleessa. Barsiisota immoo nama 10 tumame. Har'a immoo kan mana barumsa qophaa'inaatu isaan sana addatti erga qormaata fudhatanii ba'anii magaalaa keessa. Isaanis dhimma maastar pilaanii qindaa'aa magaalaa kana mormuudhaaf.
Booda maaltu ta'e?
Waan tokko iyyuu poolisoota bukkeedhuma nam'anii ijoolleen kun yaada isaanii harka mataarra qaxxaamursanii agarsiisuudhumaanii gara mana manaatti galanii hiriirumaan faffaca'an. Kaleessa immoo mana barumsa tarkaanfii warraaqsaa kan jedhamutu hiriira nagaa ba'anii poolisiin federaalaa gaazii mimmaanii dhangalaasisu. Achi keessatti dhukaasuudhaanii barattoota lama miidhamanii buufata fayyaa magaalaa Gabaaroobii. Seen sun immoo hospitaala Dambidolloo dhaqxe. Kana bukkeetti immoo manni barumsa Boonii jedhamtu bakka isaarruma hiriira nagaa baatee turte. Kana biraan immoo kaleessa mana barumsa Machaaraa sadarkaa lammaffaa kan jedhamu hiriira nagaa ba'anii utuu jiranii namoota magaalaa sanaa walitti qabanii dhimma kana utuu uummata mariisisaa jiranii sababa ijoolleen sun baatee fi walga'ii sanarraa namooti dhiisanii sokkan utuu milkaa'ina fi walga'ii sun.
Amma magaalli sun atta?
Magaalaan kun poolisootumaan guutee jira hundumtuu ciccilee wal sossodaatee irma adeemaa. Yaaddoo guddaan inni aanaa sana qabnu hojiin barnootaa karaatti cituusaati. Kana biraan immoo uummati hiriira nagaa sanatti makameetu amma namooti hidhaa jiran jiru. Mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Hawaa Galaan. Hidhamtoota kana keessaa tokko Tamasgeen Qannoo jedhama. Walumaa galagaa baay'inaan nama 11 ta'uu waan jedhutu jira. Kana fakkaata haalli aanaa Hawaa Galaan.
Godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo magaalaa Sayyoo keessatti mormiin kun gaggeeffamaa akka jirus dubbatameera.
Kaleessa ganamaa hiriiratti ture mana barumsaa qophaa'inaa Sayyoo fi sadarkaa lammaffaa Sayyoo mormii maastar pilaaniiti. Barataa lama hidhame barataa hidhame sana hiiksisanii waajjira poolisiiti. Achi ergasii booda immoo wal mormii poolisii fi barataa gidduutti ka'een poolisiin tokko buruqeera jiraattota kiyaa nama lama buruqe. Mataa rukutamanii namoota lamatu dhiige hawaasa kiyaa poolisii kiyaa nama tokko. Walitti bu'iinsi hiriira keessatti kuni kaleessa ganamaa achi immoo ijoolleen daandii kallattii arfanii hin cufanii.
Maali hin cuf?
Dhagaadhaan gufuu adda addaatii hin cufanii. Saatii 5:50 walakkaatti ture hiriirichi. Uummannis ijoollee keenyatti hin buutanii gaaffiin ijoollee keenyaa kan keenyaa jedheetu poolisiidhaanis mana keessanitti galaa jedheenii kaabineenis kaleessa irra dhokatanii turanii. Har'a ganama immoo manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa baadiyyaa adda addaa jiranirraa hiriiraan gara magaalichaatti dhufan.
Magaalaa Sayyootti?
Sayyootti. Amma manneen barnootaa sana maqaa isaanii yoo barbaadde gara manneen barnootaa shaniiti. Doobbii sadarkaa tokkoffaa, Dirree Harayyuu sadarkaa tokkoffaa, Roggee Harayyuu sadarkaa tokkoffaa, Bakkee Sinnoo sadarkaa tokkoffaa, Bakkee Sirbaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaadha. Isaan kun hiriiraan gara magaalichaatti har'a dhufanii. Humni dabalataa poolisiin federaalaa fi Faxinoon immoo dhufeetu aaraa nama boochisu kana irratti dhufaasaa ture. Namoota sirreebaa ture. Ammallee reebaa jiru dhufaasaa jiru aara nama boochisu.
Namni reebame madaa'ee jiraa jiraannaan eessa geessa?
Namni reebame madaa'ee kaleessa jiraa achuma buufatuma fayyaa naannoo kanaatti yaalaman.
Namni ajjeefame hin jiru?
Namni ajjeefame hin jiru. Namuma reebame malee. Amma haalli magaalicha keessaa isaanii humna dabalataa fidaniiru. Namni daandiirra dhaabatu yoo nama daandiirratti argan hin reebu. Namni lama sadii wal biratti yoo argan boombii nama boochisu sanatti irratti dhukaasu. Rakkoo guddaa keessa jirti magaalattiin rakkoo nageenyaa guddaa qabdi. Humni hidhataa kun afaan Amaariffaas hin dubbatu, Tigireenyaas hin dubbatu, afaanuma sabaaf sablammee adda addaa dubbatu waan isaan jedhan kan namaan galleedha. Hawaasummaa sanaa beekuu hin danda'u. Oromoonni keessa jiru poolisiin warri aanaa sanaa isaanumatu mandara namaarra fuudhee olii gadi deemaa balbala namaa deemanii dhiituu irreebu gadi nama baasaa jedhu. Isaanuma faana deemaa jiru. Baruu barsiisuun addaan citeera.
Godina Shawaa Bahaa aanaa Booset magaalaa Nuuraa'eeraa Boolee keessattis kaleessaa kaasee mormiin gaggeeffamu jiraattonni dubbataniiru.
Kaleessa mana barnoota sadarkaa lammaffaa Boolee Nuuraa'eeraa jedhamu magaalaarra jira. Achirra barattoonni ayyaana sabaaf sablammootaa kabajaa jedhanii walitti qabaniiti. Barattoonni nuti gadda qabnaa reeffa barataa keenyatti irra dhaabannee hin sirbinu muuziqaa nurratti banamuu hin qabu. Guyyaa kanammoo nuti gaddaan dabarsinaa nuun tuqinaa jetteen. Eegas manni barnootaa ayyee egaa gaddaan dabarsa hoddaniillee taatuma gaddaan dabarsa deemtanii hin jeeqinaa jennaan nuti jeequun barbaannu akka garuu muuziqaa dhaga'uun barbaannu sodhiin obboleeyyan keenyaa lafarra jiru barnootaas hin barbaannu jettee. Eegas ijoolleen gara magaalaatti as baate dallaa mana barnootaa keessaa ijoolleen hin dhiyaate.
Kan ayyaanicha ayyaaneffamuuf ture mooraa mana barumsaa keessatti ture?
mooraa mana barumsichaa keessatti jechuudha. Achi barattoonni gara magaalaa ba'anii biitti teenan gurguramtu, Finfinneen hin muramtu, hanga namni barattoota seenaa ajjeesee seeratti dhiyaatutti barnoota hin barannu qabsoo keenyatti fuufna jechaa dhadhannoo dhageessisaa gara magaalaa ba'an. Barattoonni baanan immoo hawaasni guutuu wajjin ka'e egaa isaan magaalaa seenanii booda immoo humni ittinneessaa kun hin dhufe. Kanammoo barattoonni erga saasisanii hiriira akkasitti hawaasni immoo cinaa dhaabbatee barataa keenyarratti ka du'e iyyuu dhiinni isaanii hin argamne ammallee nu biratti osoo nu agarru rasaasa miti ulee nuun dha'ina jedhee hawaasni ijoollee cinaa ajjatee jechuudha. Hanga lafa Affeer Awaash Alamuddii nama qabatee jiru buufata Jaaffaa jedhanii haga achii deeman itti gaddara jirra alaabaan akkamitti ba'ee fannifamitti alaabaa hunda hiikanii waajjira ganda Nuraaheera Duwwaa Lamaatirra kalees achii ol deebanii magaalaan Boolee tunii fi magaalaan Golagootaa jedhanii godina Arsii Bahaa Aanaa Marti riqicha laga Awaashin wal daangessii fi achiin barattoonni gama cehanii mana barnoota hawaasa sadarkaa tokko fallee barattoota jalaa bananii mormii isaanii dhaadannoo isaanii dhageessaa oolan hanga sa'aatii sagaliif walakkatti jechuudha guyyaa guutuu. Eegas booda humni aanaa martiitirralee hin dhufee guddina Shawaa Bahaa Aanaa Boosatirralee humni federaalaa hin dhufee. Eegas booda galgala eegalam addaan galee magaalaa Magolagootaa sanii godina Arsii Bahaa gara barataa 15 akkas hidhamanii jiran walgahii haala amma jiru kanas hin mariisifna ba'a jedhaniitti namni hunda dirqama mana cufsiisuudhaaf irra deemanii yaalaa jiru. Namni madaa'ee hospitaala galee hin jiru. Namni du'ees hin jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa kanneen jeeqama kana uuman humnootii kufaatii siyaasaa isaan mudatee fi jaarmiyoota shororkeessummaatti ramadamanidha jechuunsa ni yaadatama. Barattoonni ajjeefamanis 3 qofaa jedhee ture.
Gama kaaniin immoo paartiin Kongiresa Federaalawaa Oromoo BOR naannoo Oromiyaa haga tokko keessatti hiriira mormii yaame ba'uuf qophii irra jira jedha. Kanarratti sooraan barreessaa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqala Nagaa dubbise kuno.
Egaa yeroo amma qopheessine kun naannoo Oromiyaa keessatti bakka muraasatti bakka geessuu yaalle. Egaa beeksifneerra mootummaatti keessattuu naannoo Naqamteetti, naannoo Adaamaa, naannoo Buraayyuu jarreen kana itti beeksifneerra. Hiriirri immoo wanti nu deemsifnuu fi mirga Oromoo, mirga abbaa biyyummaa Oromoo sarbame kana maastar pilaanicha ilaalchisee labsii Oromiyaan baase ilaalchisee mormii qabnu karaa nagaatiin addunyaattis saba keenya waliin taane isa qabsoo sabni keenya jalqabe kana daran gara fuulduraatti jabeessuudhumaa fi hiriira kana qopheessine.
Eeyyama argattanii?
Bakka hundatti gaafa hidhiin qabanu waraqaa kenninirra akka seeraatti eeyyama hin gaafatu seerri mootummaa. Beeksisuudha jedhaa. Beeksisuu sana immoo beeksifneerra namoonni mootummaa fedhii isaa agarsiisaa hin jiranii inni kuni baay'isee nama aarsasii haalii fi waan seerarra jiruudha. Ijoolleen keenya sabni keenya karaa seera qabeessa ta'een ba'eetu kan inni mormii isaa mul'isaa jiru nus wajjin hin dhaabbannee mormii keenya mul'isuun dirqama keenya.
Kanaafuu bor hiriiraaf qophii jirtan? Pulaan itti baatan tunin?
Adaamaa, Buraayyuu, Sabbata. Naqamte jara kana gaha.
Hiriirri kun hiriira paartii miseensotii keessan ba'an immoo hiriirummaa uummataati.
Deeggartoota keenya wajjin uummata keenya wajjiniin ba'uu barbaanna.
Saata kamitti jalqabaan bori?
Boriga akka karoorfannitti taanaan isaa sadiitti jalqaba. Egaa waan hiriiraa kanarratti yeroo ammaa kan akkuma beektu Oromiyaa bakka hundumaatti iyyuu sabni keenya mirga isaa kabachiisuudhaa fi tokko ta'ee wal qabatee harka wal qabatee karaa nagaatiin socho'aa jira. Mootummaan immoo ajjeechaadhaaf hidhaadhaaf dararaa. Itti fufatee jira. Inni kun hidhaan ajjeechaan dararaan akka gara boodaatti nuun deebisne baree sabni keenyaa amma deebii argatutti daran cimee karaa nagaatiin itti fufuu qabaan jedha.
Aseetan saayyee Obbo Baqqalee Nagaa tarreessaatti gaafatama Kongireesii Federaalisti Oromooti. Obbo Baqqalee guddoos galateeffadha.
Galatoomu.